Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, draga braće i sestre u Hristu, milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani, crkveni dnevnik Radija Zlatousti, Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Danas je sreda, 30. maj po novom gregorijanskom, odnosno 17. maj po starom julijanskom kalendaru. Naša sveta saborna i apostolska crkva proslavlja i praznuje svetog apostola Andronika i svetu Juniju. Sveta liturgija u Kragujevcu služena je u hramu svetog velikomučenika Lazara Kosovskog u Beloševcu. Sutra u četvrtak, 31. maja, kada naša crkva proslavlja svetog mučenika Teodota i sedam devojaka mučenica, sveta liturgija u Kragujevcu služi se u hramu silaska svetog duha na apostole, odnosno staroj crkvi. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti tonski realizuje Slavoljub Prokić, a priprema i vodi Dejan Đusić. Prema ustaljenom rasporedu čućete i danas novosti iz Šumadijske eparhije, vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve, prenosimo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. A kao što rekao smo na početku, naša sveta saborna i apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svetog apostola Andronika i svetu Juniju. Sveti apostol Andronik pripada liku sedamdesetorice apostola. Poverovao je u Hrista pre svetog apostola Pavla, kome je i rođak. O tome apostol Pavle svedoči u poslanici Rimljanima, govoreći: pozdravite Andronika i Juniju, rodbinu moju i moje drugare u sužanjstvu, koji su znameniti među apostolima, koji i pre mene verovaše u Hrista. Sveti Andronik beše episkop Panonije, no ipak ne beše propovednik i učitelj samo jednoga grada ili jedne zemlje, već cele vaseljene, jer je kao okriljen putovao po raznim zemljama, svuda propovedajući Hrista i iskorenjujući idolodemonstvo. Pomoćnica mu je bila čudesna Junija, koja beše umrla u svetu i življaše samo Hristu. Njih dvoje privedoše mnoge poznanju istinitoga Boga i porušiše idolske hramove i podigoše svuda božanske crkve, izgoneći nečiste duhove iz ljudi i iseljujući neizlečive bolesti. Blistajući tako, oni oboje postradaše za Hrista i primiše dvostruk venac, i apostolstva i mučeništva. Njihove svete mošti behu, po naročitom otkrivenju Božjem, nađene u predelima evgenijskim, o čemu je podrobno rečeno pod 22. februarom. Slušajte Hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik radija Zlatousti, slede vesti iz Šumadijske eparhije. Srpska pravoslavna eparhija Šumadijska i Stara crkva u Kragujevcu u okviru proslavljanja dva veka od podizanja Stare Kragujevačke crkve zadužbine kneza Miloša Obrenovića organizuje okrugli sto 1. juna 2018. godine u Kragujevačkom hotelu Šumarice. Prilikom svečanog otvaranja pozdravnu reč održat će njegovo preosveštenstvo gospodin Jovan, episkop Šumadijski, i profesor dr. Suzana Rajić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U radnom delu referate će podneti profesor dr. Suzana Rajić, profesor dr. Radoš Ljušić, profesor dr. Predrag Puzović, docent dr. Danko Leovac, Aleksandra Mastefanović, Predrag Ilić, magistar Nebojša Đokić, docent dr. Ana Kostić-Đekić i Miloš Stanković. Na dan slovenske pismenosti, kada naša sveta crkva proslavlja velike svetitelje, svetu braću Ćirila i Metodija, a osnovna škola 17. oktobar u Jagodini veliki jubilej, 55 godina od osnivanja, iz štampe izašao 22. broj školskog svetosavskog časopisa Rastko. Promocija je održana 24. maja 2018. u školskoj galeriji Odmor, uz prisustvo medija i velikog broja nastavnika, učitelja i učenika. Časopis izlazi sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana. Po odobrenju direktora škole, gospođe Biljane Milanović, glavni odgovorni urednik časopisa je veroučitelj Boris Milosavljević. Redakciju časopisa čine Marina Antonijević, pedagog škole, veroučitelj protođakon Ninoslav Dirak, Ninoslav Stanojlović, profesor istorije, Vladimir Mićović, učitelj, i Mijat Miljković, učenik šestog razreda. Za lekturu teksta zadužen je profesor srpskog jezika Maja Aleksić. Časopis izlazi dva puta godišnje. Čestitajući svim prisutnim veliki hrišćanski praznik, Dan slovenske pismenosti i 55 godina od osnivanja škole, članovi redakcije su predstavili časopis. Ovaj 22. broj časopisa, koji izlazi punih 11 godina za redom, ima za cilj da sve nas vezuje za naše korene i da deca ono što nose duboko u sebi iskažu kroz crteže i tekstove u kojima se svakako i pre svega nalazi Gospod Isus Hristos, čijim putem su nas poveli Sveti Sava i sveta braća Ćirilo i Metodije. Eparhija Šumadijska organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog na relaciji Dajbabe, Ostrog, Prevlaka, Budva, Morača, Kumanica od 15. do 17. juna 2018. godine, 3 dana autobusom. Polazak iz Kragujevca u 21:30 15. juna. Usputna kraća zadržavanja radi odmora. Drugog dana dolazak u manastir Dajbabe, nastavak putovanja za manastir Ostrog, poklonjenje moštima Svetog Vasilija Ostroškog i slobodno vreme. Trećeg dana učestvovanje u svetoj liturgiji u manastiru Ostrog. Polazak iz Ostroga u 8 časova, obilazak manastira Prevlaka na Jadranu i poklonjenje moštima prevlačkih mučenika. Pauza u Budvi, a potom obilazak manastire Morača i Kumanica. Dolazak u Kragujevac oko 22 časa. Cena 3800 dinara u dve rate. Kontakt telefoni 034 305 111 305 110 i 064 997 1362. Aranžman obuhvata autobuski prevoz na naznačenoj relaciji, troškove organizacije putovanja i usluge pratioca. Napomena, hranu poneti, u vreme posta molimo da u manastiru ne jedete mrsnu hranu. Od donjeg do gornjeg manastira pešači se 3 km. Molimo da u manastire ulazite pristojno odeveni, žene bi trebalo da imaju suknju, a muškarci duge pantalone i košulju.
Oh,
pratite emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti. U nastavku slede vesti iz Patrijaršije i eparhija Srpske pravoslavne crkve. Na duhovski utorak 29. maja 2018. godine njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, načelstvovao je svetom liturgijom u crkvi Svete Trojice u Beogradu. Prestojatelju Srpske crkve sasluživali su jereji, paroh crkve Svete Trojice Borjan Antić, Vukašin Teofilović iz Leštana i Branislav Borota iz Aranđelovca, kao i đakon Branislav Jocić. Toržestvo je svojim prisustvom uveličao i njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Mitilenski gospodin Jakov. U poučnom slovu patrijarh gospodin Irinej je podsjetio na ulogu Duha Svetoga u istoriji širenja Evanđelja i životu crkve, kao i u životu svakog člana crkve koji na krštenju prima Duha Svetoga i njime živi i dela u ovome svetu. Nakon liturgijskog sabranja, protojerej Stavrofora Milan Topić, starešina crkve, upoznao je njegovu svetost sa planovima i pripremama za predstojeće radove na podizanju nove crkve Svete Trojice. Ovo liturgijsko slavlje nastavak je sabornog toržestva koje je na sam praznik pedesetnice sabralo mnogobrojne parohijane i verne iz čitavog Beograda, donatore, priložnike, radnike i sve one koji su na bilo koji način učestvovali u izgradnji parohijskog doma pri crkvi Svete Trojice. Tada su radosna lica svih vernih iskazivala trepet koji je izvirao iz osjećanja da su svi aktivni članovi žive i delajuće parohijske zajednice sabrane Duhom Svetim, predvođena je dušebrižnim sveštenstvom crkve Svete Trojice. Drugi dan duhova svečano je i praznično obeležen u Ustikolini pored Drine. Svetu arhijerijsku liturgiju služio je mitropolit Dabrobosanski gospodin Hrizostom uz sasluženje protojereja Stavrofora Save Bradunjića, protojereja Mihajla Andrića kao i đakona Ranka Kovača i Budimira Gardovića. U toku svete liturgije mitropolit je rukopoložio gospodina Milana Milanovića iz Rudog u čin đakona. Također mitropolit je odlikovao činom protojereja nadležnog paroha i arhijerijskog namjesnika srbinskog Nikolu Kovača. U nedelju 27. maja 2018. godine u Sabornom hramu u Zagrebu svečano je proslavljen praznik silaska Svetog Duha na apostole, pedesetnica. Svetu liturgiju služio je arhimandrit Danilo Ljubotina uz sasluženje protosinđela Venijamina Kovačića i đakona Dragana Radića i Branimira Jokića. U nedelju 27. maja 2018. Koprivnička parohija proslavila je hramovnu slavu silazak Svetog Duha na apostole, duhove. U hramu Svete Trojice liturgijskim sabranjem načelstvovao je arhijerijski namjesnik zagrebački protojerej Stavrofor Duško Spasojević. Sasluživali su jereji Đorđe Filipović, paroh Vojakovački, i jereji Radovan Dimitrić, paroh Koprivnički. Nakon osvećenja slavskog kolača i koljiva, po otpustu liturgije služeno je duhovsko večernje bogosluženje sa kolenopreklonim molitvama Svetom Duhu. U nadahnutoj besedi prota Duško je govorio o veličini i značaju praznika koji predstavlja rođenje crkve Hristove. Proslava hramovne i parohijske slave nastavljena je u parohijskom domu gdje je pripremljena trpeza ljubavi.
Oh, yeah.
Slušate Hrišćanski meridijane, crkveni dnevnik na talasima radija Zlatousti, u nastavku vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava. Uz učešće mnogih izlagača, 24. maja 2018. godine završene su četvorodnevne sesije 8. međunarodnog simpoziona pravoslavne teologije u organizaciji Teološkog fakulteta Aristotelovog univerziteta u Solunu, a pod pokroviteljstvom Vaseljanskog patrijarha gospodina Bartolomeja sa temom Sveti i Veliki sabor pravoslavne crkve, pravoslavna teologija u 21. veku. Međunarodna akademska teološka zajednica sa 120 odabranih izlagača, klirika i laika iz 15 zemalja i sa 25 teoloških fakulteta, instituta i istraživačkih centara odlučila je da na ovaj način doprinese delovanju crkve najpre bogoslovskom mišlju i istraživanjem, a onda i određenim predlozima. Značajna su bili izlaganja jerarha i akademskih učitelja koji su analizirali ulogu crkve u savremenom svetu, temu dijaspore i učešće na Svetom i Velikom saboru. Dobro propraćeno i sa posebnom pažnjom primljeno je izlaganje njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog i mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Amfilohija, na temu učešće pravoslavne srpske crkve na Svetom i Velikom saboru na Kritu 2016. godine. Mitropolit je naglasio da je Sveti arhijerejski sabor Srpske crkve bio predložio da Veliki sabor Svetog Fotija, patrijarha Carigradskog, 879. 880. godine i Isihastički sabor i Svetog Grigorija Palame, 1341. 1351. i 1368. budu potvrđeni kao vaseljenski. Na predlog sve pravoslavne komisije, Sveti i Veliki sabor na Kritu je potvrdio vaseljenski, dakle sve crkveni dogmatski značaj odluka, kako ovih sabora, tako i Carigradskog sabora 1484. poništivšeg odluke i učenja lažnog Florentinskog sabora 1439. antiprotestantskih sabora 1638. 1642. 1672. i 1691. kao i antietnofiletističkog sabora 1872. kojim je osuđen etnofiletizam kao eksiološka jeres i zmijinski otrov za jedinstvo crkve. U nedelju Svetih otaca Prvog vaseljenskog sabora i na dan spomena pojave na nebu znaka krsta, hirotonisani episkop Madeve Jordan Aristovul u katolikonu crkve Vaskrsenja gospodnjeg u Jerusalimu. Hirotoniju je savršio njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski Teofilo uz sasluženje velikog broja arhijereja. Također su služili i svetogrobni oci i gostujući sveštenici iz drugih crkava, arhiđakon Marko i đakoni Anastasije i Sofronije. Službi su prisustvovale i igumanija i monahinje manastira Svetog Anastasija Kolindrosa na Olimpu, majka, sestra, rođaci i prijatelji novog episkopa iz Grčke, kao i članovi pastvi koje govore arapski, svetogrobni oci, monahinje i monasi. Novi arhijerej će nositi zvanje arhijepiskopa. Inače, Madeva je poznata kao mesto pronalaska poda Vizantijske crkve sa geografskim prikazom Jerusalima i okoline u mozaiku.
No.
U crkvenom dnevniku Radio Zlatousti, emisiji pod nazivom Hrišćanski meridijani, slede vesti iz hrišćanskog sveta i drugih verskih zajednica. Generalna skupština konferencije evropskih crkava biće održana od 31. maja do 6. juna 2018. godine u Novom Sadu. Događaj će se baviti biblijskom temom, vi ćete mi biti svedoci, istražujući temu pravde, svedočenja i gostoprimstva. Kako je najavljeno, na Generalnoj skupštini konferencije evropskih crkava u Novom Sadu govornici će biti patrijarh Antiohijski i Sveg Istoka, Mar Ignatije Jefren II., nadbiskup Kenterberijski Justin Welby, nadbiskup Antje Jeckelan iz Švedske crkve, Petra Bose Huber iz Evangeličke crkve u Nemačkoj, episkop Bački Irinej i mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije. Turska vraća crkvene objekte Sirijskoj pravoslavnoj crkvi. Imovina Sirijske pravoslavne zajednice u Tur Abdinu vraćena je crkvi 22. maja 2018. godine. Skoro 50 crkava, manastira i grobalja Sirijske pravoslavne do Halkidonske crkve vraćeni su zadužbini Mor Gabriel. Prema dokumentu, manastiri, crkve i groblja su se vraćaju njenom pravom vlasniku. Sirijska pravoslavna zajednica u jugoistočnoj turskoj provinciji Mardin pozdravila je povratak njihove imovine. Kurijakos Ergun, predsjednik Mor Gabriel fondacije, pohvalio je turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i sve one koji su doprinili vraćanju crkvene imovine. Poštovani slušalci, bilo to sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hrišćanski meridijani, crkvenom dnevniku Radio Zlatousti. Emisiju tonski realizovao Slavoljub Prokić, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.
Прилад иду, выведи, защити.